Potpourri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.
Είναι σειρά εκπομπών podcast γενιά 17. Η δημιουργία των podcast γενιά 17 για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι μια συνεργασία του El Culture με τη Sustainable We. Το σημερινό επεισόδιο πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά. Γεια σας. Είμαι η Νατάσα Πενταγιώτη και ακούτε το πρώτο ελληνικό podcast για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το σημερινό μας podcast αφορά στο στόχο 12 για υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση, δηλαδή για τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου παραγωγής και κατανάλωσης που προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στη συζήτησή μας φιλοξενούμε τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Πειραιά, κύριο Πάνο Ρέπα. Οι λόγοι ύπαρξης του στόχου 12 σχετίζονται κυρίως με τα ποσοστά υπερκατανάλωσης του πλανήτη. Η υπερκατανάλωση και υπερσπατάλη κάθε είδους ικανού να καταναλωθεί, όπως είναι το νερό, η τροφή και η ενέργεια. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ίδιο τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, υπολογίζεται πως κάθε χρόνο το 1 τρίτο του παραγόμενου φαγητού, αριθμός που ισοδυναμεί με 1,3 δισεκατομμύρια τόνους τροφής, σαπίζει στους κάδους απορριμμάτων των καταναλωτών και των λιανεμπόρων. Η ανθρωπότητα οφείλει να στηριχθεί στο 0,5 του πόσιμου νερού, καθώς από το νερό που υπάρχει στον πλανήτη, μόνο το 3% είναι πόσιμο και από αυτό το 2,5% βρίσκεται σε παγωμένη μορφή στην Ανταρκτική και στην Αρκτική. Τα νοικοκυριά καταναλώνουν το 29% της παγκόσμιας ενέργειας και συνεπώς είναι υπεύθυνα για το 21% των εκπομπών αερίων του άνθρακα που πλήττουν την ατμόσφαιρα. Για να καλυφθούν οι ανάγκες των νοικοκυριών σε τρόφιμα παγκοσμίως, γίνεται μη βιώσιμη χρήση του εδάφους, του υπεδάφους και του νερού, ενώ η υπεραλίευση και υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος μειώνουν την ικανότητα των ίδιων των φυσικών θαλάσσιων πόρων να μας προμηθεύσουν. Η σημαντικότητα του στόχου αυτού αποδεικνύεται άλλωστε και από τη διάσταση της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης που έχει με τους άλλους 17 στόχους, θεωρώντας ότι υπάρχει μια άμεση σύνδεση στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Ανάμεσα δηλαδή στους στόχους με τους οποίους συνδέεται και συνεργάζεται ο στόχος 12, είναι ο στόχος 1 σχετικά με την εξάλληψη της φτώχειας, ο στόχος 2 για την εξάλληψη της πείνας, ο στόχος 3 για την καλή υγεία και ευεξία, ο στόχος 6 σχετικά με την ποιότητα του νερού και την πρόσβαση σε αποχέτευση, ο στόχος 7 για την καθαρή και ευθυνή ενέργεια, ο στόχος 11 για την αναδιαμόρφωση των βιώσιμων πόλεων και των κοινοτήτων και οι στόχοι 14 και 15 για τη ζωή στο νερό και στη στεριά αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά, αυτό δείχνει πόσα είναι τα πλεονεκτήματα που μπορεί να αποκομίσει η ζωή μας καθώς και το περιβάλλον, αν απλώς επιτευχθεί μια υπεύθυνη παραγωγή προϊόντων και βέβαια μια υπεύθυνη κατανάλωση πόρων τόσο από τα νοικοκυριά όσο και από τις εμπορικές εταιρείες. Ποια είναι τα ωφέλη κάθε στόχου βιώσιμης ανάπτυξης ύστερα από την υλοποίησή του, φαίνεται ιδιαίτερα από τις επιδιώξεις, δηλαδή τους υποστόχους που έχουν τεθεί για την πιο εύκολη επίτευξή του. Έτσι, για τον στόχο 12, μπορούμε, ανατρέχοντας τους 11 υποστόχους επιδιώξεις που έχουν δημιουργηθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, να πούμε τι είναι αυτό στο οποίο πραγματικά αποσκοπεί μια υπεύθυνη και βιώσιμη παραγωγική και καταναλωτική διαδικασία. Βλέπουμε λοιπόν να αναφέρονται χαρακτηριστικά η επίτευξη της βιώσιμης διαχείρισης και της επαρκούς χρήσης των φυσικών πόρων, η κατά 50% μείωση των κατακεφαλήν παραγόμενων αποβλήτων από τρόφιμα παγκοσμίως, η περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των χημικών αποβλήτων και σημαντική μείωση των εκπομπών που αυτά παράγουν στον αέρα, το νερό και το έδαφος, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών τους τόσο στην υγεία μας όσο και στο περιβάλλον. Ακόμα γίνεται λόγος για αύξηση των ωφελιών μέσω της ορθής διαδικασίας ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών, την ενθάρρυνση των εταιριών να υιοθετήσουν βιώσιμες πρακτικές παραγωγής και κατασκευής, καθώς και για την απαίτηση μέχρι το 2030 οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο να έχουν δεχθεί την ενημέρωση και την κατάρτιση πάνω στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και πως αυτή επέρχεται μέσα από την ατομική παραγωγή και κατανάλωση. Τέλος, στις επιδιώξεις του στόχου αυτού γίνεται αναφορά στην υποστήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών από τις ανεπτυγμένες, ώστε να ενισχυθούν τεχνολογικά και επιστημονικά για την όθησή τους προς ένα βιώσιμο πρότυπο παραγωγής και κατανάλωσης, στον βιώσιμο τουρισμό, ο οποίος δημιουργεί θέσεις εργασίας και προωθεί την τοπική κουλτούρα και τα τοπικά προϊόντα, και βέβαια στον εξορθολογισμό των μη αποδοτικών επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα που ενθαρρύνουν την ανεξέλεγκτη κατανάλωση. Σήμερα όμως, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Πειραιά, θα συζητήσουμε τα θέματα της ανακύκλωσης που αντιμετωπίζουν ειδικά οι Δήμοι πολύ έντονα, αλλά και γενικότερα αποτελεί και μία από τις βασικές επιδιώξεις του στόχου που συζητάμε σήμερα. Καλημέρα σας, κύριε Ρέπα.
Καλημέρα.
Θα ήθελαμε να μας πείτε λιγάκι γιατί επιλέξατε τον συγκεκριμένο στόχο.
Ο στόχος 12 ταιριάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό με τις επιδιώξεις που έχουμε στο Δήμο μας. Έχουμε βάλει έναν μεγάλο στόχο να αυξήσουμε τα ποσοστά της ανακύκλωσης στο Δήμο μας σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό, καθώς κινούντουσαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά θα πρέπει να αναφέρω ότι τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε κάτι παραπάνω από διπλασιάσει τα ποσοστά της ανακύκλωσης στο Δήμο μας. Κινούμαστε πάνω από το 10%. Ξέρω ότι αυτό το ποσοστό ίσως ακούγεται μικρό, αλλά αν αναλογιστούμε ότι τα τελευταία χρόνια το ποσοστό ήταν της τάξης του 3 με 4%, όχι μόνο στο Δήμο Πειραιά, αλλά σε όλους τους μεγάλους δήμους της χώρας, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να αυξήσουμε αυτό το ποσοστό και με δικές μας ενέργειες, αλλά και μέσω της επικοινωνίας και εκπαίδευσης των πολιτών, ώστε να μάθουν να διαχειρίζονται ορθά τα απορρίμματά τους. Έτσι, πιστεύω ότι κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση και βάσει του στόχου 12, όπως είπαμε, και νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο ώστε να το πετύχουμε.
Ήθελα να σας ρωτήσω για το πρόγραμμα Κάνθαρος.
Το πρόγραμμα Κάνθαρος είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης που εφαρμόζουμε στο Δήμο μας. Ξεκίνησε πιλωτικά. Ήταν μια ιδέα η οποία προήλθε έτσι από κάποιες συζητήσεις που γινόντουσαν γύρω από τον τρόπο που θα αυξήσουμε την ανακύκλωση και να βρούμε άλλους τρόπους εναλλακτικούς. Το πρόγραμμα λοιπόν απευθύνεται στα νοικοκυριά της πόλης. Είναι διαλογή στην πηγή. Η οποία διαλογή στην πηγή είναι και ένα πρότυπο ευρωπαϊκό ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων. Οπότε όποιο νοικοκυριό επιθυμεί να εγγραφεί μπαίνει στη σελίδα του προγράμματος Κάνθαρος, κάνει την εγγραφή του. Εμείς του δίνουμε κάποια αυτοκόλλητα τα οποία διαχωρίζουν βάση χρώματος τα ανακυκλώσιμα υλικά σε 3 ρεύματα. Έχουμε συνεργαστεί με τοπικές επιχειρήσεις και όχι μόνο, οι οποίες συμμετέχουν στο πρόγραμμα με σκοπό να αυξήσουν τη ροή, το πελατολόγιό τους. Έτσι, όποιο νοικοκυριό συμμετέχει, βάσει των κιλών των ανακυκλώσιμων υλικών που δίνει στο Δήμο προς διάθεση, παίρνει ανάλογες εκπτώσεις από τα καταστήματα της πόλης. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο και δίνουμε κάποιο κίνητρο στους πολίτες να ανακυκλώσουν και έχουν και επιχειρήσεις της πόλης όφελος, ενισχύοντας έτσι και την τοπική οικονομία. Το πρόγραμμα έχει μεγάλη επιτυχία μέχρι στιγμής. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή είναι περίπου στα 1.600 σπίτια γραμμένα. Συμμετέχουν σε ικανοποιητικό βαθμό. Η αποκομίδη γίνεται με ραντεβού. Δηλαδή το κάθε σπίτι βγάζει τα απορρίμματά του αναλόγως την ημέρα και την τοποθεσία, την περιοχή που βρίσκεται μετά τις 8.30 το βράδυ. Ειδικό όχημα περνάει, παίρνει τα απορρίμματα διαχωρισμένα από το σπίτι, ζυγίζονται και πηγαίνουν στο αντίστοιχο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών που συνεργαζόμαστε. Πρόθεσή μας και στο μέλλον είναι να συνδεθεί η ανακύκλωση, το πόσο ανακυκλώνει το κάθε σπίτι και με τα ανταποδοτικά τέλη.
Μάλιστα.
Γι' αυτό ζητάμε και αριθμό ρολογιού, ώστε στο μέλλον να μπορούμε βάσει της ανακύκλωσης να μειώνουμε τα τέλη. Κάτι το οποίο αυτό είναι το ζητούμενο. Ο πολίτης γι' αυτό πληρώνει τέλη, για να απολαμβάνει κάποιες υπηρεσίες. Αν βοηθάει το Δήμο στην ανακύκλωση, είναι και δίκαιο να πληρώνει και λιγότερα τέλη.
Να δίνει και ο Δήμος κάτι πίσω,
ναι,
αυτή την προσπάθεια.
Αυτή τη στιγμή δίνουμε εκπτώσεις στα καταστήματα της πόλης. στο μέλλον ευελπιστούμε να μπορούμε σύντομα να δώσουμε και έκδοση στα δημοτικά τέλη.
Και μιλήσατε για τρία ρεύματα, για τρία χρώματα. Ποια είναι αυτά?
Είναι το χαρτί, είναι το πλαστικό, πλαστικά μπουκαλάκια, PET συσκευασίες κτλ. Και είναι και το μπλε ρεύμα, το οποίο είναι όλα τα υπόλοιπα, συν το γυαλί.
Μάλιστα.
Συσκευασίες τετραπάκ δηλαδή, γυαλί και οτιδήποτε άλλο.
Ωραία. Ο καφέ κάδος.
Ο καφέ κάδος, πέρσι παραλάβαμε 5 απορριμματοφόρα συλλογής βιοαποβλήτων. Παραλάβαμε έναν ικανό αριθμό καφέ κάδων. Το έχουμε ξεκινήσει πιλωτικά. Έχουμε βάλει καφέ κάδους σε σημεία ενδιαφέροντος κοντά σε μεγάλους παραγωγούς βιοαποβλήτων αρχικά. Έχουμε τοποθετήσει λουκέτα, κλειδαριές σε όλους τους καφέ κάδους, ώστε να μην μπορούν να πετάξουν μέσα άλλοι άνθρωποι ή πολίτες, γιατί ακόμα δεν είναι ενημερωμένος ο κόσμος για το τι ακριβώς είναι ο καφές κάδος, και αυτό είναι ένα πρόβλημα.
Ας σταθούμε λιγάκι εδώ, θα ήθελα αυτό που λέτε. Επειδή το έχω παρατηρήσει και στον τρόπο που ανακυκλώνουμε και εμείς, και εγώ στο σπίτι μου και συνολικά. Πιστεύετε ότι γνωρίζουν οι πολίτες τι χρειάζεται να πετάνε κανονικά στον κάθε κάδο, ή υπάρχει γενικά μία σύγχυση για το τι ρίχνουμε μέσα και στον μπλε κάδο και στον καφέ κάδο? Τι νομίζετε?
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση, ή μάλλον προσπαθεί το κράτος και η τοπική αυτοδιοίκηση να ενημερώσει τους πολίτες, αλλά νομίζω ότι ακόμα είμαστε σε ένα αρκετά πρωιμό στάδιο σε αυτό το κομμάτι. Οι πολίτες θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ενημερώνονται καλύτερα, και αυτό ίσως θα πρέπει να ξεκινήσει και από τα σχολεία.
Για πείτε μας, εσείς έχετε κάνει κάποιες δράσεις στα σχολεία? Κάτι είχα δει πέρσι, νομίζω, στην Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, κάνατε και έναν αγώνα.
Ναι, εμείς ξεκινήσαμε, έχουμε τοποθετήσει σε όλα τα σχολεία της πόλης κάδους 2 ρευμάτων. Και προσπαθούμε να βάλουμε τους μαθητές σε αυτό στο πνεύμα της ανακύκλωσης. Να μάθουν από μικρή ηλικία ότι πρέπει να ανακυκλώνουν, ότι αυτό είναι το μέλλον. Δεν υπάρχει δηλαδή περιθώριο για κάτι άλλο στο μέλλον. Επίσης, ξεκινώντας από πέρσι, κάναμε την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, η οποία θα γίνει και φέτος. Είναι ένα διήμερο, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου που κάνουμε, στο οποίο συμμετέχουν αρκετά σχολεία της πόλης και ακαδημίες, αθλητικές ακαδημίες της πόλης, στην οποία και εκεί πέρα προσπαθούμε να δώσουμε το μήνυμα της ανακύκλωσης, να μάθουν τα παιδιά ότι η ανακύκλωση πλέον είναι μονόδρομος. Και νομίζω ότι σιγά σιγά αποτυπώνεται στον κόσμο, δηλαδή, γιατί βλέπει ότι γίνονται προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, ο κόσμος πρέπει να δει ότι κάτι γίνεται προς αυτό. Παλιά μου λένε ότι βλέπανε το ίδιο απορριμματοφόρο να παίρνει όλους τους κάδους. Όταν λοιπόν ο πολίτης το βλέπει αυτό, είναι λογικό να αποθαρρύνεται, να πει εγώ γιατί να το κάνω, γιατί να ανακυκλώσω. Οπότε πρέπει και εμείς από την πλευρά μας να είμαστε σωστοί στη διαδικασία αποκομιδής των απορριμμάτων, ώστε οι πολίτες να βλέπουν ότι γίνεται σωστά. Πλέον στην πόλη μας αυτό γίνεται σε απόλυτο βαθμό σωστά, και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δηλαδή, οι εντολές είναι ότι αν κάποιο αυτοκίνητο είναι χαλασμένο, ας πούμε, προτιμώ οι κάδοι να μην μαζευτούν και να μαζευτούν μετά από κάποιες ώρες, παρά να πάνε να μαζευτούν με το αυτοκίνητο που παίρνει τα κοινά σκουπίδια. Αυτό όσον αφορά τους μπλε κάδους. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε να επεκτείνουμε το δίκτυο των μπλε κάδων. Έχουμε αρκετές δυσκολίες που μας εμποδίζουν και προβλήματα που δεν οφείλονται στην τοπική αυτοδιοίκηση σε εμάς, τα οποία νομίζω δεν είναι τώρα της παρούσης να αναφερθούμε. Οι καφέ κάδοι, όπως είπα, έχουν μπει πιλωτικά. Έχουμε ενημερώσει όλες τις επιχειρήσεις της πόλης, σούπερ μάρκετ, επιχειρήσεις εστίασης, εστιατόρια, μανάβικα, όλους τους μεγάλους παραγωγούς, και συμμετέχουν και αυτοί με τη σειρά τους, και αυτό με αρκετά προβλήματα τα οποία λύνονται. Και πρόθεσή μας είναι και στο μέλλον να το επεκτείνουμε και στα σπίτια. Ενδεικτικά, και εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι σε ποσοστό, εάν από τον πράσινο κάδο βγάλουμε και τα οργανικά και τα ανακυκλώσιμα, το ποσοστό των κοινών απορριμμάτων δεν ξεπερνάει το 30%. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να μάθουμε ότι πρέπει να διαχωρίζουμε τα απορρίμματα. Αυτό είναι το βασικό. Και νομίζω ότι κινούμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Κάνουμε αρκετά βήματα.
Αυτό που λέγατε για τα σχολεία, για να ξαναγυρίσουμε λίγο στα σχολεία, οι μαθητές βλέπετε να αντιλαμβάνονται καλύτερα το κομμάτι της ανακύκλωσης από ότι οι ενήλικες που μπήκαμε λίγο πιο αργά σε αυτό το πνεύμα.
Σίγουρα, όταν κάτι αποτυπώνεται στο παιδί από μικρή ηλικία και μάθει και μεγαλώσει με αυτόν τον τρόπο ζωής, σίγουρα αποτυπώνεται καλύτερα από έναν ενήλικο που τόσα χρόνια έχει μάθει με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Είναι λίγο δύσκολο να αλλάξει αυτό. Οπότε γι' αυτό και είπα πριν ότι αυτό πρέπει να ξεκινήσει από τα παιδιά.
Και με την εκπαιδευτική διαδικασία τι κάνουμε?
Η εκπαιδευτική διαδικασία, εγώ νομίζω ότι είναι καλό ίσως να έμπαινε κάτι μέσα στη διδακτική ύλη των μαθητών και να διδάσκονται αυτό το πράγμα. Γιατί το μέλλον του πλανήτη και η βιώσιμη ανάπτυξη είναι κάτι που μας αφορά όλους, αφορά και εμάς και τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας. Οπότε πρέπει αυτό να γίνει βίωμα, να εκπαιδευτούν όλοι από τώρα για να είμαστε έτοιμοι για το μέλλον, για να αντιμετωπίσουμε διάφορα θέματα που έχουν προκύψει, όπως είναι η κλιματική αλλαγή και πολλά άλλα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας αν δεν δράσουμε γρήγορα.
Ως Δήμος, εκτός από τα ρεύματα αυτά που αναφέρετε, έχετε και άλλο ένα ρεύμα που αφορά στα ρούχα.
Ναι. Ξεκινήσαμε και εκεί, έχουμε βάλει ειδικούς κάδους συλλογής ενδυμάτων και υποδημάτων. Αυτό εκτός από ανακύκλωση έχει και ένα κοινωνικό σκοπό, θα έλεγα, γιατί τα καλά ρούχα που γίνεται διαλογή διατίθονται σε ιδρύματα ή σε ανθρώπους που παίρνουν ρούχα δεύτερο χέρι, να το πω έτσι. Το 2021, με κάποια απολογιστικά στοιχεία που πήραμε πριν λίγες μέρες, έχουμε συγκεντρώσει 71.000 κιλά ενδύματα και υποδήματα, κάτι το οποίο μας έδωσε να πω το θάρρος να επεκτείνουμε και αυτό το δίκτυο, γιατί στην αρχή η αλήθεια είναι ότι ήμουν λίγο διστακτικός, γιατί είναι κάποιοι μεγάλοι κάδοι έτσι κόκκινοι και αρκετά ογκώδεις και φοβηθήκαμε να βάλουμε πάρα πολλούς στην πόλη γιατί δεν ξέραμε την ανταπόκριση. Είδαμε όμως ότι υπήρχε ανταπόκριση και έτσι το 2022 θα επεκτείνουμε το δίκτυο, θα έλεγα σχεδόν θα το διπλασιάσουμε, οπότε και εκεί νομίζω ότι έχουμε κάνει πρόοδο. Εκτός από τους κόκκινους κάδους, έχουμε βάλει και κάδους για ποτσίγαρα.
Α, για μιλήστε μας λίγο γι' αυτό, γιατί έχετε και ένα παραλιακό μέτωπο, ναι, μεγάλο.
Ναι, ξεκινήσαμε, βάλαμε σε όλο το παραλιακό μέτωπο, βάλαμε στο κέντρο της πόλης αρχικά. Έχουμε βάλει περίπου 30 με 40 αυτή τη στιγμή, θα βάλουμε άλλα 100 με 150 σταχτοδοχεία, τα οποία μαζεύουν το... αποθηκεύουν το αποτσίγαρο μέσα σε αυτά, είναι κλειδωμένα με λουκέτο, ο Δήμος κάνει την αποκομιδή και πάμε, αυτά τα διαθέτουμε προς ανακύκλωση και αυτά. Θα κάνουμε και κάποιες δράσεις τώρα μέσα στον Μάρτιο με κάποιο καθαρισμό ακτών από αποτσίγαρα, να δώσουμε και εκεί το μήνυμα εν ώψη καλοκαιριού ότι θα πρέπει να προσέχουμε τις ακτές μας, να μην ρυπαίνουμε τις ακτές. Οπότε και εκεί νομίζω δίνουμε το μήνυμα εν ώψη καλοκαιριού ότι θα πρέπει να διατηρούμε καθαρές τις ακτές. Τα αποτσίγαρα δηλαδή είναι ένα κύριο απόρριμα που βρίσκουμε στις ακτές.
Μάλιστα. Επιλέξατε λοιπόν, κύριε Ρέπα, το στόχο 12 με μια πάρα πολύ ωραία τοιχογραφία, την οποία θα μας πείτε και πού την έχετε τοποθετήσει. Θα ήθελα να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Το ένα είναι, ποια είναι η δική σας η προσωπική άποψη για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και με ποιον στόχο θεωρείτε ότι ταιριάζει καλύτερα ο συγκεκριμένος στόχος?
Ναι, το Mural έχει δημιουργηθεί στο Μικρολίμανο. Είναι μια περιοχή που πρόσφατα αναβαθμίστηκε. Έγινε μια ολική αναπαλλαγή του χώρου. Εκεί υπάρχει ένα γιαπί του Ιδρύματος Ζαχαρίου και έτσι αποφασίστηκε να γίνει εκεί, γιατί και εν ώψη του καλοκαιριού, αλλά και γενικώς είναι ένας πόλος έλξης η περιοχή εκεί και για τους Πειραιώτες, αλλά έχει και πολλούς επισκέπτες. Και έτσι μέσω αυτής της τοιχογραφίας θα προβληθεί η προσπάθεια που κάνει ο Δήμος γύρω από την ανακύκλωση και θα προσπαθήσουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες γύρω από αυτό το θέμα. Τώρα, οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης είναι καλό που έχουν τεθεί, αλλά η γνώμη μου είναι ότι δεν αρκεί μόνο να θέτεις τους στόχους, πρέπει να έχεις και τα εργαλεία να τους πετύχεις. Οπότε θα πρέπει όλα τα κράτη να ασχοληθούν επί της ουσίας και πραγματικά με αυτούς τους στόχους, να δώσουν τα εργαλεία και στους αντίστοιχους φορείς και στην τοπική αυτοδιοίκηση που εγώ είμαι μέρος της, να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν και να πετύχουν αυτούς τους στόχους. Τώρα όσον αφορά το στόχο 12, νομίζω ότι ταιριάζει σε μεγάλο βαθμό με το στόχο 4, ο οποίος είναι η εκπαίδευση, γιατί μέσω της εκπαίδευσης, όπως είπαμε και πριν, του κόσμου, αλλά και στα σχολεία, θα μπορέσουμε να πετύχουμε πιο εύκολα τον στόχο 12, που είναι...
Συγκεντρώνει, μπορούμε να πούμε, ο στόχος 12 όλο το πνεύμα της βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά και συνολικά αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, να αλλάξουμε δηλαδή το αναπτυξιακό μας μοντέλο, να πάμε από την γραμμική, έτσι, οικονομία
στην κυκλική.
Σωστά, πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Ρέπα, που βρεθήκατε σήμερα εδώ και κάναμε όλη αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από τον στόχο 12.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Εύχομαι να συνεχίσετε να κάνετε όλη αυτή τη δουλειά στο Δήμο Πειραιά και να τα ξαναπούμε σύντομα με δράσεις και με πάρα πολύ, έτσι, καλά νούμερα γύρω από το κομμάτι της ανακύκλωσης.
Βεβαίως, με μεγαλύτερα ποσοστά.
Έτσι, ναι. Η δημιουργία των podcast Γενιά 17 για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ είναι μια συνεργασία του L Culture με τη Sustainable We. Το σημερινό επεισόδιο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά.
Pod Puri. Ιστορίες που ακούγονται στο L Culture.